sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Crna Gora je izgleda konačno rekla zbogom Milu Đukanoviću. Iako je on uveren da zna gde se nalazi izvor novih glasova, iz tog će se izvora već po crnogorskoj tradiciji ponovo napiti mladi, lijepi i pametni, baš kao što je to bilo i u njegovo vreme. I predsjednik Srbije ponavlja tradiciju. Ima koliko ga ubeđivali, pretili, ucenjivali, neće da dozvoli da takozvano Kosovo bude država. I neće to nikad biti, uprkos podmetanjima i podvaljivanjima onih koje ni potpis ne obavezuje, a tvrde da obavezuje i neizgovorena reč. Kurti je prihvatio da formira ZSO, njegov zamenik je zato dobio tortu u lice. Novi svetski poredak je očigledno odavno zastareo.
Radio Sputnik.
Čuli ste što je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Kako je Zapad napao osiromašenim uranijumom Putina i Sija? Kako izgleda dečije odmaralište Artek u koje je Putin smestio ukrajinsku decu? I zašto je zaboravljen ruski pisac Maksim Gorki?
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Napad na Sija i Putina osiromašenim uranijumom.
Taman kad su pomislili da su uplašili ceo svet proglašavanjem Vladimira Putina za ratnog zločinca i tako sprečili njegove kontakte sa kolegama iz drugih zemalja. U Rusiju, u trodnevnu posetu, koju je nazvao putovanje prijateljstva, saradnje i mira, stigao lider jedne od najvećih sila u svetu, kineski predsjednik Xi Jinping. Nekoliko sati pre početka njegove posete objavljena je reakcija Kine na odluku Međunarodnog krivičnog suda da podigne optužnicu protiv Putina. Peking je pozvao sud da izbegava dvojake standarde. Međunarodni krivični sud treba da zauzme objektivan i nepristrasan stav, da poštuje imunitet od gonjenja šefova država u skladu sa međunarodnim pravom, rekao je portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Wang Wenbin. Ovo je prvi Sijev odlazak u neku stranu zemlju otkako je treći put izabran za predsjednika Kine i njegova prva poseta Rusiji od početka sukoba u Ukrajini u februaru prošle godine. Po dolasku u Moskvu Sijev poručio da su Rusija i Kina pouzdani partneri i da očekuje da će njegova poseta biti plodonosna. Predsjednik Kine najavio da će sa predsjednikom Rusije razgovarati o važnim regionalnim i međunarodnim temama od zajedničkog interesa. Kineski lider je podsjetio da su pre 10 godina, tokom njegove posete Ruskoj federaciji, on i predsjednik Putin otvorili novu stranicu u sveobuhvatnom razvoju kinesko-ruskih odnosa. Kina i Rusija kao velike sile i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija igraju važnu ulogu u međunarodnim poslovima. U svetu daleko od mira, Kina je spremna da sa Rusijom odlučno brani međunarodni sistem, u čijem centru su Ujedinjene nacije, da čuva svetski poredak zasnovan na međunarodnom pravu i osnovnim normama međunarodnih odnosa, zasnovanim na ciljevima i principima povelje Ujedinjenih nacija, pridržavajući se istinskog multilateralizma, promovišeći globalnu multipolarnost i demokratizaciju međunarodnih odnosa, kao i razvoj globalne uprave u pravednijem i racionalnijem pravcu, rekao je Si po dolasku u Moskvu. Vladimir Putin je u prvoj izjavi po dolasku visokog gosta rekao da Moskva proučavala predloge Pekinga za rešenje sukoba u Ukrajini i da je otvorena za pregovarački proces. Istako je da zna da Kina polazi od principa pravde i poštovanja osnovnih odredbi međunarodnog prava. Uvek smo otvoreni za pregovarački proces i svakako ćemo razgovarati o svim ovim pitanjima, uključujući i vaše inicijative, koje bezuslovno poštujem, naglasio je ruski predsjednik. Prema njegovim rečima, odnosi Moskve i Pekinga doprinose jačanju multipolarnog sveta. U cjelini, naša interakcija na međunarodnoj sceni nesumnjivo doprinosi jačanju temeljnih principa svetskog poretka i multipolarnog sistema.
Bila su to tri dana koji će promeniti svet. Bio je to 40. susret dvojice državnika. 40. susret koji je trajao tri dana, ne slučajno i ne zato što ono o čemu se razgovaralo nije moglo da se smesti u kraći period, nego zato što je trebalo pokazati značaj ove posete. Poseta je imala najviši mogući rang, to je državna poseta, i sve što se u njoj događalo bilo je tačno propisano i sata u sat se znalo šta se kada radi. Kineski predsjednik dočekan je svečano na aerodromu Vnukovo, primio ga je ruski predsjednik u prvom takozvanom neformalnom danu gdje su oni ostali više od 4 sata u razgovoru tete-a-tete. Ruski mediji su javili i o tome šta su večerali i kako je glasila zdravica, jedan drugom su poželjeli sve najbolje. Putin je poželeo zdravlja kineskom predsjedniku i njegovom narodu, a kineski predsjednik je poželeo Rusiji uspeha, a Putinu izbor za predsjednika u sljedećem mandatu, iako se Putin još uvijek nije kandidovao i ne znamo da li će se kandidovati. Iako se smatra da je drugi dan bio važniji u protokolarnom smislu, zato što su brojni dokumenti upravo tog dana potpisani, zato što su sve zvanične izjave se odnosile na ono što se tog dana dogodilo, veliki broj analitičara smatraju da su se glavne stvari zapravo dogodile dan ranije. 4,5 sata razgovora je bilo 4,5 sata upoznavanja one druge strane sa stavovima države koju predstavljaju Putin i Xi Jinping. Vrlo važno mesto u tim razgovorima predstavljao je i takozvani kineski predlog za mir. Naravno, on izražava kinesku zabrinutost zbog situacije u svetu, zbog opasnosti koje se svakog dana povećavaju i prete novim, verovatno posljednjim nuklearnim ratom. Rusija je rekla da ta inicijativa može da bude dobra osnova za pregovore ukoliko se Ukrajina i Zapad s njom slože. Unapred znamo da se nisu složile, ali su uradile nešto drugo. Zapadne zemlje su pokazale koliko se zapravo plaše posete kineskog predsjednika Rusiji i ne samo da su pokazale, nego je to kasnije potvrdio i John Bolton, koji je rekao da se nad svet nadvila velika opasnost u obliku saveza Rusije i Kine. U trenutku dok su dva predsjednika razgovarala, Velika Britanija je obećala da će poslati Ukrajini granate sa osiromašenim uranijom. Iako se svetski moćnici prave da ne znaju kakve su posljedice korištenja osiromašenog uranijuma, mi apsolutno sigurno znamo, a italijanski sud je to i potvrdio, da su posljedice stravične. Na teritorijama gdje je padao osiromašeni uranijum kod nas, kad su ga NATO agresori bacali na decu, na ljude, na polja, na ulice, danas ljudi umiru od raka mnogo više nego inače. Poumirali su i mnogi italijanski vojnici koji su na bilo koji način bili u dodiru sa takvim granatama. I ono što se meni čini jako zanimljivim, možda je lakše bilo doneti takvu odluku, mislim lakše za NATO i za one koji su o tome odlučivali, naravno za Ameriku, kad se znalo da se takve granate bacaju na tuđu zemlju. Dakle, briga nekoga što će ginuti i umirati od raka Srbi ili Albanci, jer je mnogo toga palo i na teritoriju Kosova i Metohije. Ali kad neki predsjednik države traži ili pristaje da mu se poklone granate sa osiromašenim uranijom koji će padati na njegovu zemlju, onda tu apsolutno nešto nije u redu. Dakle, ukrajinska zemlja, ukrajinski narod bit će žrtve ove pomoći koju treba staviti po znake navoda, jer zaista takva pomoć nikome nije potrebna. Ako eliminišemo one koji će odmah ili vrlo brzo umreti od posljedica takvog granatiranja, ostaće strašne posljedice i za teritoriju Ukrajine, za zemlju crnicu od koje se jedan veliki dio Europe i hranio. Ko će kupiti, ko će probati, ko će jesti pšenicu koja je izrasla na teritoriji zagađenoj osiromašenim uranijom i koliko dugo će trajati posljedice svega toga. O tome, koliko vidimo, danas niko ne razmišlja ili ne razmišlja onaj ko treba da razmišlja. Dakle, to je, čini mi se, prva posljedica posete kineskog predsjednika Rusiji. Koje su druge? Druge su, čini mi se, mnogo bolje. Bolje su jer najavljuju jedan novi, bolji, multipolarni svet. Bolje su jer su zapravo predstavljale mirovnu inicijativu, ali ne koja će rešiti problem sa Ukrajinom, nego koja će rešiti probleme ovog sveta koji se pretvorio u svet u kome se zna ko je agresor i ko su potčinjeni, ko je gazda i ko su vazali. U svetu u kome više, to sami čak kažu Amerikanci, ni Ujedinjene nacije ne znači ništa, jer se više ništa ne može dogovoriti. Mora da se radi ono što kaže jači, jači mora i može da tlači. I ovi razgovori pokazuju da to više neće biti moguće. Ovi razgovori naravno nisu počeli tek tako i nisu bez nikakvog osnova. Naprotiv, oni su zasnovani na dugogodišnjoj saradnji između Rusije i Kine, Na dugogodišnjoj saradnji Kine sa zemljama koje ne čine Zapadna Evropa i Amerika, sa zemljama kojih je 2/3 sveta i kojima je dosadilo da trpe američki diktat i koje su spremne da sarađuju i koje su spremne da zajedno sa Rusijom i Kinom promene finansijski sistem sveta u kome više neće dolar biti dominantna valuta, u kome će se pomagati onima kojima treba, a ne recimo donositi odluka da se izveze ukrajinsko žito kobajagi za Afriku, pa samo 3% ode u Afriku, u kome će svi ljudi biti jednaki, zvuči kao utopija, je li tako? Ali je činjenica da u današnjem svetu odavno toga nema. Trebalo bi navesti i nekoliko odluka koje su jako važne za čitavu ovu priču, ali mislim da se one svode na suštinu, a to je sprečiti atomski rat. Kinezi su to formulisali naravno na svoj, čini mi se ponekad i poetičan način. Kina i Rusija spremne su da budu na straži mira u svetu. Ja mislim da je to najvažnija i najbolja poruka ovog sastanka, a sve ostalo, saradnja u ekonomskom delu, gde se robna razmena u ovom trenutku meri iznosom od 190 milijardi sa velikom mogućnošću da bude i 200 milijardi u sljedećoj godini, gde se insistira na saradnji u svim oblastima, uključujući visoke tehnologije koje su u ovom trenutku možda i slabo mesto Rusije, da se naravno ogromna količina ruskog gasa i nafte i dalje šalje u Kinu, da se napravi gasovod snaga Sibira 2 koji je pre nekoliko godina inicirala Mongolija, sada prihvatile i Kina i Rusija, i da se učini sve da saradnja Rusije i Kine bude saradnja sa velikom većinom sveta i da već jednom prestane se govori o tome da je izolovana Rusija, kako vreme pokazuje. Ostaće izolovana Amerika i eventualno onih nekoliko zemalja Evrope koje podržavaju. I još ono što je, čini mi se, najviše pažnje privuklo Zapada, a to je njihov strah da će Kina davati ili isporučivati, prodavati ili na bilo koji drugi način pomoći vojno Rusiji. Takvih razgovora bar zvanično nije bilo. Međutim, činjenica je da je u delegaciji Rusije, koja je bila ogromna, kao i delegacija Kine, Kinezi su došli sa 2 aviona, u toj delegaciji bio je čitav vojni vrh Rusije. Bio je tu i ministar Šojgu i Medvedev, zamenik predsjednika Saveta bezbednosti i mnogi drugi predstavnici vojno-industrijskog kompleksa. Dakle, sama ta činjenica veoma plaši Zapad, ali Kinezi su vrlo spremni da uvek objasne svoje ponašanje. Jedan od njihovih odgovora je bio: mi ćemo pomoći Rusiji onoliko koliko vi pomažete Tajvanu. Da li će Amerika shvatiti poruku, ostaje da se vidi.
Slušate Radio Sputnik.
Kako izgleda logor u koji je Putin smestio ukrajinsku decu?
Zapad u ovom trenutku priprema operaciju za uzimanje Krima vojnim putem, piše Bild, pozivajući se na neimenovani izvor u NATO-u. U tu svrhu stručnjaci alijanse prikupljaju sve potrebne informacije, razrađuju logistiku i povezuju tajne službe. Cilj ofanzive je da se najpre sruši Krimski most. Kijev ima pravo da povrati celu ukrajinsku teritoriju, smatra izvor iz Severnoatlantske alijanse. Uprkos tome, Ukrajina nema ni mogućnosti ni resursa da osvoji Krim, s obzirom da Rusija na poluostrvu ima višeslojni sistem protivvazduhoplovne odbrane. Rasporedila je raketne sisteme S-400, sisteme TOR i pancire. Sa vojne tačke gledišta, Krim je od 2014. pretvoren u savremenu neprobojnu tvrđavu. Za 9 godina u sastavu Rusije na Krimu je urađeno mnogo. Sagrađene su nove zgrade i saobraćajnice, škole i bolnice. Razvijeni su turizam i infrastruktura, ali pretnje i izazovi sa kojima se poluostrvo suočava i dalje ostaju. Poluostrvo je postalo rusko kada je Katarina II. 1783. godine izdala manifest o prisjedinjenju Krima Ruskom carstvu. U blizini Hersona osnovan je grad, koji kasnije dobio ime Sevastopol i u kojem će sve do današnjeg dana biti stacionirana glavna baza ruske crnomorske flote. Krim je ostao ruski, pa sovjetski, uprkos brojnim ratovima, opsadama i žrtvama koje su za njega ginule sve do 19. februara 1954. godine, kada ga je Ukrajinac Nikita Hruščov poklonio Sovjetskoj Republici Ukrajini. Ta odluka je izazvala ogromno nezadovoljstvo građana Krima, koje je kulminiralo nakon nasilnog rušenja državnog poretka Ukrajine 2014. Posle puča u Kijevu, Moskva je bila zabrinuta da bi Krim i Sevastopolj mogli da postanu odskočna daska za NATO operacije, čime bi Rusija izgubila najvažniju vojnu bazu i bila strateški potisnuta na istok. Kako bi sprečili krvoproliće, ruski specijalci u zelenim uniformama bez oznaka obezbedili su bez ijednog ispaljenog metka da građani mogu mirno i bez straha da iskažu volju na referendumu 16. marta 2014. na kojem je 96% ljudi glasalo za ulazak u Rusku federaciju. Potpisivanjem međudržavnog ugovora između Ruske federacije, Republike Krim i Sevastopolja o njihovom pripajanju Rusiji vraćena je istorijska pravda. Tamo se nalazi međunarodni pionirski logor Artek, ponos Sovjetskog saveza i Rusije, u kojem su leta provodila deca iz celog sveta i koji je poslužio kao povod za takozvanu optužnicu protiv ruskog predsjednika, koju ovih dana podneo Međunarodni krivični sud.
Odluka Nikite Hruščova se nikad nije dopala građanima Krima. Nikad nisu želeli da budu u sastavu druge države. Ali to u tom trenutku i nije bila druga država. Ukrajina je bila deo Sovjetskog saveza i činilo se, bar Hruščovu, verovatno i onima koji su tamo živjeli i donijeli tu odluku zajedno s njim, da se ništa suštinski ne menja, Krim i Sevastopolj ostaju ruski, odnosno sovjetski, i potpuno je sve jedno da li će pripadati jednoj ili drugoj republici. Danas mnogi optužuju Hruščova za to što je uradio, ali smo svedoci jednog drugog postupka koji mi se čini u jednom trenutku mnogo i važniji nego postupak Hruščova. Kada se raspadao Sovjetski savez, nije Hruščov bio svedok niti potpisnik tog ugovora, nego Jeljcin. I na osnovu onoga što se tada događalo i ljudi koji su bili učesnici tog potpisivanja sporazuma u Beloveškoj pušći kažu da su tada Ukrajinci pitali Jeljcina šta ćemo sa Krimom, a on je rekao uzmite. I sin Nikite Hruščova je pre nekoliko godina rekao zašto optužujete mog oca, nije on predao Ukrajini Krim, nego ga je dao Jeljcin. Jer Jeljcin je bio taj koji je odredio da Krim i Sevastopolj budu u Ukrajini, u drugoj državi. Kad kažem Krim i Sevastopolj, verovatno ljudi misle da je to isto. Da, Sevastopolj se nalazi na Krimu, ali Sevastopolj se nikad nije podčinjavao Ukrajini, ni Republici Sovjetskoj, ni državi Ukrajini. On je uvijek imao specijalne veze sa Rusijom, zato što se tamo nalazila Crnomorska flota i njegova pozicija je uvijek bila drugačija. A ta 2014. godina je bila godina kada su se zaista velike i važne stvari dešavale. Narod Krima odlučio je da organizuje referendum i da se pripoji Rusiji. Naravno, Rusija je morala na to da pristane i pristala. Ja sećam tog vremena, bila sam u Rusiji i sećam se raspoloženja naroda. To je stvarno bilo neverovatno. Podrška Putinu ide do gotovo 90%. Na referendumu je 90 i ne znam koliko procenata glasalo, 98 čini mi se glasalo za vraćanje Krima Rusiji, i pojavljuju se ljudi koji govore Putinu da u tom trenutku u takvoj atmosferi treba da reši i pitanje Donbasa. Međutim, Putin ne želi da to uradi, on kaže nemojte da se zanosite, Donbas nije isto što i Krim. Činjenica da nije isto, ali je isto tako činjenica da je ukrajinska vojska tada bila mnogo manje spremna da se odupre. Ko je mogao računati na to da će pripremati čitav NATO i Amerika. Od raspada Sovjetskog saveza pa sve do vraćanja Krima Rusiji postoji ugovor sa Ukrajinom po kome je Rusija iznajmljivala teritoriji na kojoj se nalazi Crnomorska flota. Po tom ugovoru Rusija imala pravo da ima tamo 30.000 vojnika. U trenutku kada se počeli nemiri na Krimu i kada se dogodio prevrat u Kijevu, Rusija je imala tamo 12.500. Tog trenutka, tim pre što se već znalo da Amerika priprema 6. flotu koja je trebalo da uplovi u Sevastopolj, Rusija polako, ali legalno, potpuno legalno, šalje onaj broj vojnika koji je trebalo da dopuni do dogovorene brojke. To su ljudi u uniformama, bez oznaka, u zelenim uniformama i sa oružjem. Oni će u jednom trenutku, kada se održi referendum, ići od jedne do druge vojne ustanove i tražiti od njih ili da predaju oružje, da se predaju, ili da pređu u rusku vojsku. jedan najveći broj je prešao u rusku vojsku. Otpora je bilo, ali to je bio više verbalni. Nijedan jedini metak nije opaljen. Ti ljudi u zelenim uniformama nazvani su posle toga ljubaznim ljudima. Sad su postoje izraz, mi smo vežljivi ljudi, ljubazni ljudi koji su sve uradili bez jednog metka. Bukvalno kao hiruškim nožem odsečenje Krim od Ukrajine. Ukrajina nije mogla da reaguje. Kažu ljudi koji su tamo došli, upravo ti vojnici, da su bili zapanjeni činjenicom u kako je lošem stanju ukrajinska vojska bila na Krimu. Ono zbog čega Krim još zaslužuje da bude danas spomenut je postojanje dečijeg odmarališta Artek, koje Rusi zovu logor, i čini mi se da je ta reč malo unela zabunu ili je dobro poslužila onima koji su podneli krivičnu prijavu protiv Vladimira Putina sa obrazloženjem da je ukrajinsku decu oteo i smestio u logor. Možete misliti kako strašno izgleda kada vam neko kaže da su vam deca u logoru. Niko ne govori da taj logor nije logor, da je to najsavremenije odmaralište. To je bilo mesto koje su 1920. godine Rusi osnovali kako bi se deca nastradala u Prvom svjetskom ratu i revoluciji, odmarala, lečila. Najstrašnije žrtve, naravno, svih ratova su deca. I logor, odnosno kamp, odnosno odmaralište, razvijalo se godinama. Postalo je to odmaralište poznato u celom svetu. U njemu su letovali i odmarali se pioniri iz socijalističkih zemalja, deca iz Amerike, iz Evrope, iz Nemačke. Posećivali su ga veliki državnici. Tamo je bilo sve što se moglo stvoriti i posvetiti deci. Za sovjetsku decu to je bio neverovatan san da provedu nekoliko dana u Arteku i zato su, naravno, 140 miliona Rusa ili 300 miliona u Sovjetskom savezu ljudi koji su imali decu koja su željela da se tamo odmaraju, trebalo je birati najbolje i tamo su zaista dospevali samo najbolji. Danas su tamo prebačena deca bez roditelja da se sklone sa bojnog polja, deca koji su ili napustili roditelji ili ih nema. Ima i dece čije su majke žive koje su sa tom decom i zato se Putin optužuje. Neću da govorim o pravno beznačajnoj optužnici, ali mislim da je jako važno da se zna šta je Artek i kada govorimo o tome da je Putin smestio decu u logore, moramo da znamo da je tu decu Putin smestio u najbolje mesto na svetu u koje se mogu smestiti deca koja, nažalost, nikome nisu bila potrebna. I kad kažu da neki roditelji su se pojavili i traže da im se vrate deca, treba postaviti pitanje gdje ste bili kad ste ih ostavili u domovima o kojima niko nije vodi računa, o domovima koje su ostala u ratom zahvaćenom području i u domovima koji bi stradali da Rusi nisu sklonili tu decu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Zašto je ruski pisac Maksim Gorki danas zaboravljen?
Ovog meseca obeležava se 155 godina od rođenja Maksima Gorkog, velikog ruskog i sovjetskog pisca.
Rođen je 28. marta 1868. u Nižnjem Novgorodu, gradu koji jedno vreme po njemu nosio i ime, Gorki. Pravo ime mu je Aleksej Maksimović Peškov, ali je poznati pod pseudonimom Maksim Gorki, koji je uzeo 1892. godine u znak sećanja na svog oca Maksima. Kada je imao 3 godine, Aleksej se razboleo od kolere, zarazio je svog oca koji je ubrzo preminuo. Zbog toga je osjećao krivicu koja će ga proganjati ceo život. Umro mu je i mlađi brat, što je majka Varvara tragično doživela. Kao 12-godišnjak je ostao i bez majke, koja se razbolala od tuberkuloze. Živeo je sa bakom i dedom, koji se grubo odnosio prema njemu. Često ga je tukao i ubrzo ga izbacio na ulicu, rekavši mu: "Idi među ljude i postani čovek." Iako još dete, bio je primoran da radi razne poslove i zarađuje da bi preživeo. Njegov san bio je da studira na Kazanskom univerzitetu, ali nije uspeo da ga upiše jer nije imao diplomu srednje škole. Ipak, u Kazanju, glavnom gradu Tatarstana, proveo je nekoliko godina, gde je radio u marinama i gde je počeo da posećuje skupove mladih revolucionara. U tom gradu je sa 19 godina pokušao da izvrši samoubistvo. Pucao je iz pištolja u srce, ali je na sreću promašio. Oštetio je pluća. Gotovo da je iskrvario, ali je ipak na vreme prebačen do bolnice. U Kazanju je zavoleo kulturu i knjige. Zapisao je da su mu one pomogle da se izdigne iz blata. Govorio je i da je u tom gradu duhovno rođen. Iako samouk, kao pisac je stvorio dela zbog kojih je postao jedan od najprevođenijih ruskih pisaca u svetskoj književnosti. Pet puta je nominovan za Nobelovu nagradu za književnost, ali je nikada nije osvojio. Svoje najznačajnije i najpoznatije delo, roman Mati, napisao je 1907. godine dok je bio u izgnanstvu. Dugo godina proveo je u emigraciji, uglavnom u Italiji, a u Sovjetski savez se vratio tek u Staljinovo doba i tamo je živeo sve do svoje smrti. Umro je 18. juna 1936. godine u Podmoskovlju, neki tvrde pod misterioznim okolnostima. Pasionirano se zanimao za pravdu, agitovao je protiv carizma, tražio društvo revolucionara narodnjaka, branio interese siromašnih i borio se za veća radnička prava, a istina je bila ideal kom je težio. Uprkos zvaničnoj reputaciji, odnosi Gorkog sa sovjetskim režimom bili su prilično teški. Ipak u sovjetsko doba gradovi, ulice, fabrike, univerziteti, biblioteke, pozorišta, parkovi, pa čak i neki brodovi i avioni nosili su njegovo ime. Svojim delima doprineo je stvaranju socijalističkog realizma kao umetničkog pravca.
Zašto je Maksim Gorki danas zaboravljen?
Maksim Gorki, čovjek koji je obeležio vreme, koji je bio idol jednog vremena i čovjek koga su svi zaboravili. Neko će reći čovjek koji je svojim rukama stvorio rusku književnost 20. veka, osnivao izdavačke kuće, osnivao časopise, pokretao serije knjiga koji dan danas postoji. Danas postoji serija Život značajnih ljudi u kojoj se sasvim nedavno pojavila i knjiga o njemu. Dakle, sve to je stvorio. Napravio je, pored romana Mati, koji ga je klasifikovao očigledno u očima postsovjetskih ljudi kao komunističkog pisca i kao propagandistu, još mnogo knjiga, od kojih su neke zaista izuzetne. Njegov Foma Gordejev bio je knjiga koja je 17 puta izdavana u Americi. Njegova pozorišna predstava Na dnu bi mogla da se meri sa mnogim veoma popularnim piscima. Zašto su ga Sovjeti zaboravili, to je zaista veliko pitanje. On je, dakle, počeo da piše u vreme pred revoluciju. Po svojim uverenjima bio je čovjek za koga je potpuno logično što se kasnije priključio Lenjinu. Smatrao je da čovjek tog vremena nije dovoljno slobodan. Da jeste, on bi možda mogao da postane nadčovjek. Kao da čovjek nije dostigao sve svoje mogućnosti koje mu je priroda dala. A one koji to mogu da urade, uglavnom je nalazio među sirotinjom. Borio se za ljudska prava, za radnička prava. 1906. godine je bio u zatvoru zbog toga. Kasnije će se upoznati sa Lenjinom, ostaće prijatelji, ali će recimo 1906. putovati u Ameriku. Kažu da je to bio jedan propagandni put gdje je on zaista osvajao i čitaoce, punio sale. Tada su štampali 17 izdanja njegovog romana i dogovor sa državom je bio da 50% honorara uzima on, a 50% ide partiji. Po povratku iz Amerike on piše roman Mati, ali uskoro mora da napusti Rusiju i odlazi u izgnanstvo na Kapri. Tamo će nastaviti da piše, napisat će svoja izuzetna dela, ali će uskoro biti razočaran. Iako ga je Lenjin posjećivao dva puta u izgnanstvu, on će, kad se dogodi revolucija, biti razočaran onim što je Lenjin uradio i počeće da piše o Lenjinu vrlo negativno, počeće da govori da će radnička klasa promeniti mišljenje, da će vidjeti koliko je to što Lenjin propagira zapravo pogrešno. I tako će se njegov čitav život deliti između izgnanstva i boravka u Rusiji, odnosno Sovjetskom savezu. Kada je Staljin bio na vlasti, Gorki je bio veoma popularan u svetu i bilo je jako važno privući ga na svoju stranu. Gorki će se vratiti u Rusiju, pa će onda opet otići, da bi na kraju, posle smrti svoga sina, i on se razboleo i završio svoj život u jednoj od moskovskih bolnica gdje ga je i Staljin više puta posjećivao. Te posete zapravo pominjemo zato što je posle njegove smrti počela se pojavljuje priča o tome da ga je zapravo Staljin otrovao. Navodno je Gorki tokom svog života u izgnanstvu dopisivao se sa veoma značajnim ljudima. On je zaista poznavao vrlo istaknute intelektualce svoga vremena u svetu i da možda u tim pismima ima nešto što je negativno po Sovjetski savez i što bi Staljin želeo da vidi i da ima u svojim rukavama. To takozvano koferče, koje je postojalo ili nije postojalo, je razlog zbog koga je navodno Staljin otrovao Gorkog. Svi pravi istoričari književnosti koji su se bavili Gorkim reće da to nije istina i da to nema nikakve veze, ali priča je ostala kao i svi tračevi.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.